Mae hanes yr ysbryd yn disgyn ar y disgyblion fel tafodau o dan yn cael ei gysylltu efo'r Silgwyn a'r Pentecost. Wrth gwrs, mae penodau cyntaf Efengyl Luc yn rhai, dyn ni'n meddwl yn naturiol, wel, am y Nadolig, hanes gen i, achos dyna dyn ni'n cael ar ddechrau Efengyl Luc ac ar ddechrau Efengyl Mathew. Dechrau y stori yma am yr arglwydd Iesu Grist yn dod i'r byd. Ond yn ynghynllun darllen ni ar hyn o bryd, dwi wedi cyrraedd Efengyl Luc fel un o'r penodau, un o'r adrannau lle dwi'n darllen. Ac wrth feddwl, wrth fyfyrio o'r darllen a mynd trwy hyn, mi wnaeth na ychydig o bethau yn haro fi eto am hanes Zacharias ag Elizabeth. A felly, be dwi eisiau gwneud ydy jyst sôn am ychydig o bethau o'r hanes yma heno. Dych chi'n cofio beth ddigwyddodd? Oedd Zacharias yn offeiriad, yn briod efo Elizabeth a hwythau mewn dipyn o oed. Doedden nhw heb gael plant ac oedd hynny'n ofid iddyn nhw. I ddweud i gwir, oedd o hyd yn oed yn chydig bach o gywilydd yn arbennig i Elizabeth. Ond dyma y tro yn dod i'r offeiriad, yr adran oedd Zacharias yn perthyn iddo wasanaethu yn y deml. Erbyn yr adeg yma, oedd wrth gwrs yr offeiriad wedi tyfu yn lwyth mawr fel petai. A felly, oedden nhw'n cymryd i tro i wasanaethu yn y deml. A falle mae dyma'r unig dro yn ystod i fywyd, neu chydig iawn o droion yn ystod i fywyd, fydde Zacharias ei hunan wedi cael ei ddewis ar gyfer y gorchwyl arbennig. Oedden nhw'n mynd fewn i'r deml, pawb arall yn mynd allan, gyda o'n mynd fewn a cyflwyno arogl darth. A fydde'r arogl darth yn codi, a mi fydde fo'n dod allan wedyn ar ôl i'r arogl darth godi. Bydde fo'n cyhoeddi bendith ar y bobl. Falle mae'r bendith aronaidd, bendithiad yr arglwydd i a chadwyr di, llywyrchiad yr arglwydd i wyneb arnat ac yn ymlaen. A'r dyrfa'n disgwyl am i'r offeiriad o'r allan, a bendithio y bobl. Ond y tro yma, dyma rhywbeth gwahanol yn digwydd. Oedd fewn yn y deml yn dod i gyflwyno yr arogl darth. Ac oedd yna angel yna. Ac angel yn proffwydo bydde fo ag Elizabeth yn cael plentyn. Ac wrth gwrs, dyn ni'n gwybod beth ddigwyddodd wedyn fel oedd o cael trafferth credu hynny. A beth ddigwyddodd ar ôl hynny wrth i Ioan fydyddio'r gael dod i'r byd. Ond beth o'n i weld yn yr hanes yma, mae yna lwyth o bethau, ond gadwch chi ni ddechrau fel hyn. Mi oedd gan Zacharias ffydd. Mi oedd ganddo fo ag Elizabeth ffydd. Dyma'r peth cyntaf sy'n yn taro ni. Roedd yn dill dau'n gyfiawn ger bron Dyw, yn ymddwyn yn ddi fain ôl holl orchmynion ac ordeiniadau'r arglwydd. Meddai adnod 6. Mae'n wir mae ffydd yr Hen Testament oedd hwn, ffydd oedd yn edrych ymlaen at yr adeg oedd Dyw mynd i ddanfon y Mesoea oedd o, ond oedd o'n ffydd, ac yn ffydd go iawn. Chi'n gweld, i lawer o bobl, oedd yr hen gwpl yma ddim yn rai fydde'n denu sylw. Yn wir, mi fydde llawer yn teimlo rhyw biti mawr drostyn nhw, dri yn ohonyn nhw. I'r Iddew, ar oedd y fendith yr arglwydd, oedd cael teulu. A gorau, po fwyaf o blant fedrwn nhw gael. Mae yna un salm yn deud, fel seithau yn llaw rhyfelwr yw meibion ei enctid dyn, gwyn ei fyd y sawl sydd y chawell llawn ohonynt. Oedd cawell y cwyfr, felly, maen nhw'n deud wrthai fod cawell rhywun yr adeg yma, fel arfer yn dal 14 o seithau. Felly, gwynau fyd y person sydd efo 14 o feibion, oedd y salm yma'n deud. A bydde hyn yn anodd i Zacharias, ac yn arbennig o anodd i Elizabeth. Achos yn y gymdeithas yna, os oedd rhywun yn methu cael plant, wel, bai'r wraig oedd o. Nid oedd ganddynt blant oherwydd roedd Elizabeth yn ddiffrwyth. Sy'n ddiddorol gwybod pa sawl gwaith mae nid bair y wraig oedd hi. Ond yr oedd edill dau wedi cyrraedd oedran mawr. Dod neb i ddwy'n enw'r teulu ymlaen. Dod neb i etifeddu. Dod neb i ddilyn ei dad fewn i'r offeiriadaeth. Neb i ofalu amdanyn nhw pan oedden nhw'n hen. Fel yn y dydd ni, oedd na rai pobl fydd yn cael lot o sylw. Y tyluodd mawr. Y tyluodd cyfoethog. Y celebrities oedd efo ryw ddylanwad mawr. O, fydden nhw'n bobl yn cael eu cyfri'n bobl bwysig. Ond y cwpl yma, Drian. O, nefo. A, o, gret. Mae Zacharias yn cael cyfle i fynd rwan a cael rhan yn y ddefod o roi'r arogl darth. O, dyna dda. Ond pwy dyn ni'n cael yn galw i edmygu yn yr hanes yma? Pwy dda rhai roedd Duw am ei bendithio a'i defnyddio yn ei gynllun mawr? Nid y celebrities, nid y cyfoethogion, nid y rhai efo teulu mawr. Y cwpl dyn oed hwn oedd wedi methu'n olwg y byd, ond oedden nhw'n dilyn yr arglwydd yn ffyddlon mewn ffydd. Er i siom, roedd eu siom nhw ddim wedi troi nhw oddi wrth yr arglwydd. Er bod nhw wedi siomi, oedden nhw'n dal i ddilyn yr arglwydd. Os a chyres yn offeiriad, felly fe fydde fod wedi dysgu a dod yn gyfarwydd â holl o'r chmynion ac addewidion yr ysgythyr. Oedd o fel offeiriad, wel mae'n siŵr bod yn gallu adrodd llyfr Leviticus ar ei gof. Oedd yn gwybod yr holl o'r chmynion oedd yna, ac oedd wedi deall y drefn yma oedd yn deud nad oedd myddian ddim yn bosib heb bod na ollwng gwaed. A pechod yn dwyn i ganlyniadau a'r canlyniadau'n ddifrifol. Mi fydde fo wedi mynd a chymryd rhan, mae'n siŵr, efo eraill yn lladd ar anifeiliaid i gael i aberthu. Ond oedd na fwy na jyst dilyn seremonia a dilyn gorchmynion yn doedd. Oedd o wedi deall o'r hen testament bod na gariad gan Dduw at ei bobl a bod na fwriad mawr gan Dduw. A nid i, oedd o ag Elizabeth yn gweddio. Dyna beth nath Gabriel ddeud, ynddo. Paid y gofni Zacharias oherwydd y mae ddeisyfiad wedi ei wrando, meddwl y Beibl Cymraeg Newydd. Mae'r hen gyfeithiad a rhan fwyaf o gyfeithiadau yn dweud oherwydd y mae wedi ei wrando. Bydd y wraig Elizabeth Nesgor ar fab y tu a gelwyaf Ioan. Ac felly, oedd yn sylweddoli, mae'r Duw yma'n Duw sydd eisiau bod mewn perthynas efo ni. A dwi eisiau bod mewn perthynas efo fo, a dwi'n hireithi am y dydd y bydd y Duw yma yn danfon i Feseia, i'r byd. Ac wrth iddo fynd i'r deml i gyflawni ddyletswydd efo'r dyrfa'n disgwyl y tu allan amdano, pan fydde'n dod allan i gyhoeddi bendith ar y bobl, oedd yn dod yn credu fod Duw wedi ymyrryd yn hanes Abraham, bod Duw wedi gweithredu yn hanes Moses, ac achub Israel trwy waed oen y Pasg. Oedd yn credu fod Duw wedi gweithredu yn Elias ac yn Dafydd, a fod Duw'n dal i fedru gweithredu. Er bod na'r un broffwydoliaeth wedi bod am 400 mlynedd, oedd yn dal i ddisgwyl oddi wrth yr arglwydd. Oedd ganddo fo ffydd. A fynnwch chi bod yn fawr yn y deyrnas. Sdim byd o'i le ynglyn â dymuno bod yn fawr yn y deyrnas, yn yr ystyr o, da chi eisiau bod yn gorau gallwch chi fod i Dduw. Dwi'n bod ni'n gallu cael pob math o uchelgais yn dydyn ni. Mae pob math o beth yn gallu denu'n bryd ni a llenwi'n meddwl ni. Dwi'n ni ar y funud, dyn ni di roi'n tu ar y farchnad yn gobeithio gallu symud i di arall, bydd yn fwy addas pan dyn ni'n mynd yn hyn. A mae'n gallu cymryd drosodd y meddyliau ni, ond oh, am be mae Duw'n chwilio? Mae'n chwilio am y ffydd yma yn cylonau ni sydd yn ymddiried yn ddefo ac yn pwyso arno fo. Ac yn deud, ble bynnag ydy ni? Beth bynnag ydy ni'n wneud? Dyn ni am ymddiried yno ti. Gos dyn ni cael ein siomi a ddim yn cael beth ydy ni isio o ran rhai pethau yn y byd yma a'r bywyd yma. Eto, dyn ni ddim yn mynd i droi cefn arna ti, dyn ni'n mynd i gredu yno ti. Pobl felly, mae Duw yn gallu i defnyddio. A dyna be oedd mor arbennig am Zacharias ac Elizabeth. Oedd ganddyn nhw ffydd. Ond, yr ail bwynt. Mi oedd ffydd Zacharias yn amherffaith. Un o'r pethau mae lot o bobl, lot o Gristnogion yn boen i amdanyn nhw ydy'n ffydd ni'n ddigon cryf. Os gen i ffydd go iawn, ydy'n ffydd i yn ffydd gyflawn. A da ni'n gweld, da ni'n edrych arno ni'n hynny, a da ni'n teimlo bod yn ffydd ni mor wan yn dydy. Weithiau da ni'n amau bod ganddo ni ffydd o gwbl. Chi'n cofio'r tad Pryderus yn endod at Iesu efo'r mab, a oedd y disgyblion methu a chau'r mab, ond mae Iesu'n dweud, mae pob peth yn bosib i rywun sy'n credu, yw ti'n credu? A mae o'n gweiddi allan o rwyfen credu, helpa fi yn fy niffig ffydd. A dwi fanne, a dwi'n credu bod lot o Gristnogion yn y lle yna. Da ni yn credu ac eto. Ffydd ni ddigon mawr. Wel, dyma chi enghraifft o ffydd yn methu. Mae angel yn ymddangos. A mae'n ame be mae'r angel yn ei ddweud. Yn i mi ddylai hynny fod wedi bod yn arwydd o rywbeth mawr. Mi oes Zacharias yn gwybod hanesion fel hanes Abraham a Sara. Fel oedden nhw mewn oed mawr a dyma nhw'n cael plentyn. Hun na Zacharias ac Elizabeth. Fe anwyd Isaac iddyn nhw pan oedden nhw mewn henaint mawr. Oedden nhw'n gwybod am Rahel pan oedd Lea'n cael plant a Bilha a Silpa yn rhoi meibion i Jacob. A dyna lle oedd hi'n ddiffryd tan yr adeg dyma Duw yn Can i taidd i hefyd roed meibion i Jacob. Oedd hi'n gwybod am hanes Hanna. Hanna a'i anffrwythlondeb yn gweddio. A gelyn i gweld hi a meddwl, o, ti di meddwl iawn, o, na, dwi mewn gwewyr mawr. Ac yna, mae Samuel yn cael ei eni. Ond oedd hi'n fater fod angel y ddeitha fo. O ti ag Elizabeth yn mynd i gael plentyn? Wow. O, hwn yn swnio na. Iawn mewn storys, ond fi? Da ni'n rhy hen. Oedd o ag Elizabeth wedi gweddio am blentyn. Mae'n amlwg mae Gabriel yn deud. A falle bod nhw wedi gweddio am flynyddoedd. A'r siom, ar ôl siom, ar ôl siom, pan oedd dim plentyn yn ymddangos, oedd Elizabeth yma beichiogi, a falle bod nhw wedi rhoi, wel, mae'n siŵr bod nhw erbyn hyn wedi rhoi fyny gweddio. Mae Gabriel yn dweud, mae Duw wedi clywed y weddi di. Oedd yn credu mewn Duw, oedd yn gwrando gweddi yn dweud. Na, dim y weddi yna, dos bosib. Mae'r angel hyd yn dyfynnu yr Hen Testament. Y geiriau olaf yn yr Hen Testament, wel, fi'n anfon ato Chaleias y proffwyd cyn dod dydd mawr ac ofnadwy'r arglwydd, ac fe dri galonau'r rhieni at y plant a chalonau'r plant at y rhieni. Ac eto, oedd Zacharias yn cael ei'n anodd credu. Dyma'r Beibl, efo cymaint o enghreifftiau o bobl yr arglwydd yn methu. Yna yn y deud wrthai weithiau, dwi'n cymryd gormod o hanesion o wahanol rannau, ond pan ydych chi'n edrych trwy y Beibl, Abraham sy'n cael ei adnabod fel tad a ffydd ac eto edrychwch ar ei hanes o'n mynd i'r aiff, da doedd o ddim yn trystio'r arglwydd rhyw lawer fan o. Moses, Dafydd, Elias, Jona. Yn y Testament Newydd, ydych chi'n cael gwahanol bobl mae ffydd nhw'n methu mewn cymaint o ffyrdd. O'n i sôn chydig amser nôl yn doeddwn ni am Pedr yn cael ei garcharu gan Herod a'r saint yn mygastru i weddio'n daer dros Pedr yn y carchar. A beth sy'n digwydd, mae Pedr yn cnocio drws, mae angel wedi'i rhyddhau o, a maen nhw'n gwrtho credu mae fo sydd ne. A beth yn nhw weddio? Ac eto, doedd ei ffydd nhw ddim yn rywsut ddigon i gredu byddai Pedr yn cael ei rhyddhau. A wedyn wrth gwrs, da ni'n gwybod am y disgyblion Pedr ei hunan. Pedr ar long yn y môr, a mae'r arglwydd yn cerdded heibio. A Pedr dweud, os ti sydd yna, gad i mi gerdded ato ti ar y dŵr, a mae'r arglwydd yn dweud, tir, a mae'n camu allan, chwarae teg, os ydy ddim wedi camu allan o'r cwch, dwi'n meddwl, ond mae'n camu allan. A wedyn, mae'n edrych ar y gwmynau, mae'n clywed y gwynt, mae'n edrych ar y tonau, a mae'n dechrau sydd o. A wedyn yng ngardd y symanau, maen nhw gyd yn ffoi. A Pedr hyd yn oed yn gwadu yr arglwydd. Y ffydd, oedd ganddyn nhw yn ffydd go iawn ac eto'n ffydd am herffaith. Yn ffydd oedd yn methu. Dyna pam dwi'n meddwl bod Pedr mor dyner pan mae'n ysgrifennu at Grisnogion yr Eglwys Gynnar. Yn deud yn ei lythyr cyntaf, yn wyneb hyn yr ydych yn gorfoleddu ar eich bod fe ddichon yn awr yn profi blinder dros drod a'n amrywiol brofi digaethau. Dych chi'n ei chael un anodd, mae'n tyff. Mae hyn wedi digwydd er mwyn i ddilyswydd eich ffydd chi, sy'n fwy gwerthfawr na'r air sy'n darfod ac y mae hwnnw'n cael ei brofi trwy dan, gael ei amlygu, er mawl ag ogoniant ac anrhydedd, pan ddatgyddir Iesu Grist. Dach chi'n cael eich gwthio i fan lle dach chi'n ame beth sy'n mynd i ddigwydd. Ond be mae Dyw'n neud, mae'n tynnu allan eich ffydd chi. Fel bod chi yn gallu dangos i bobl bod chi yn credu ynddo fo. Er bod eich ffydd chi'n teimlo mor wan. A pan maen nhw'n ysgrifennu'r ail lythyr, at rai fydd yn meddwl Pedr, o apostol mawr arweinydd yr eglwys y dyn, mae llawn ffydd. A mae'n cychwyn yr ail lythyr trwy ddweud, Seimon Pedr, gwas ac apostol Iesu Grist, at y rhai sydd trwy gyfiawnder ein Dyw yn gwaredwr Iesu Grist, wedi derbyn ffydd, gyfywch ei gwerth ar ei ddomninau. Ach, ffydd chi, rhywun fath am ffydd i, falle bod chi'n teimlo bod yn amherffaith, ond mae yn wir ffydd. A mae hyn wedi roi i ni, un calonog i ni, dydy. Dyna ni yn bobl sydd. Wel, sy'n ni gofyn i chi, sut mae'ch ffydd chi heno? Mae'n gwybod pa ateb fyswn ni'n gael. Falle fysa rhaid o'ch chi'n dweud, wel, dwi wedi cael wsnos lle mae'r arglwydd wedi bod i'n calonog i fi gymaint. Mae'n ffydd i yn teimlo wedi atgyfnerthu heno. Ond falle bod eraill ohonoch chi'n teimlo, wel, fi'n agosach at Pedr yng Ngharg y Symanau na gydwy at Pedr ar ddydd y Pentecost. Ond os gynnwch chi ffydd fel gronyn o had mwstard, dyna oedd yr arglwydd yn sôn amdano fan de. A mae hyn yn arwain i at y trydydd pwynt. Doedd diffyg ffydd Zacharias ddim yn atal Dyw rhag i ddefnyddio fo a gweithio trwyddo fo. Doedd Dyw ddim yn mynd i adael i ffydd ddiffygiol yr offeiriad bychan hwn atal i gynllun mawr. Oedd wedi trefnu ers cyn amser fod Ioan yn mynd i ddod i gael ei eni. Oedd wedi proffwydo 80 mlynedd yn ôl trwy'r proffwyd Eseia'n dweud, llais un yn galw paratowch yn yr anialwch ffordd yr arglwydd, unionwch y diffeithwch ffordd i'n Duw ni. Caiff pob pant i gyfodi, pob mynydd a brynu ostwng, gwneir y tir ysgythrog yn llefn a'r tir a'n wastad yn wastadedd, datgyddi'r gogoniant yr arglwydd a phawb ynghyd neu weld, genna'r arglwydd a lefarodd. 800 mlynedd cyn gen i Ioan oedd y Seia wedi defnyddio'r geiriau yma, byddai Ioan yn ei defnyddio nhw amdano y fwy hynna'n bellach ymlaen. A wedyn, 400 mlynedd cyn dyddiau Zechariah, y gair olaf yn y Testament Newydd ydy byddai rhywun yn ysbryd a nerth y leias yn dod i baratoi'r ffordd ar gyfer yr arglwydd ac i baratoi'r arglwydd bobl barod. Dyna sy'n mor hyfryd am ymddiried y Nuw. Mae gynllun ond sicr. Mae fwriadau ond dda. Yn wir, dwi'n meddwl bod Duw wrth i fod yn synnu ni efo'i heilion ni a'i allu. A rydyn y pen draw, nid maint yn ffydd ni sy'n cyfri. Ond gwrthrych yn ffydd ynde. Pwy dyn ni'n drystio? Pwy dyn ni'n ymddiried ynddo fo? Mae'r zipwire y Methesda yn rhoi cyfle i rywun hedfan dros chwarel y penryn. Hedfan drwy'r awyr. Dwi'n meddwl sut ydych chi'n teimlo ynglyn â mynd ar y zipwire. Mae rhai pobl yn mynd ar y zipwire a mynd, oh, gret, dwi'n edrych ymlaen at hwn. A maen nhw'n fwrw, isio mynd. Mae rhai arall yn mynd ar y zipwire yn, oh, maen nhw'n, dwi'n mynd gwybod, maen nhw'n bryderus. A chi'n gweld, nid eich hyder chi na'ch pryder chi sy'n penderfynu a ddech chi'n mynd i gyrraedd yn ddiogel i waelod y zipwyr. Ar y tyledu'n ddiweddar, maen nhw wedi rhoi'n dydyn nhw llun o'r zipwyr yn blaenau a car yn mynd ar hyd y zipwyr. Wel, os ydy'n ddigon creiddal car, gallwn. Dwi'n gwybod dwi wedi rhoi pwysau ymlaen, ond dwi wedi rhoi gymaint o hynny o bwysau ymlaen, felly ynddo. Cryfder y zipwyr. Felly nid maint yn ffydd ni sydd yn cyfri, ond gwrthrych yn ffydd ni. Pwy dyn ni'n ymddiried ynddo fo? A dyna pam bod Duw yn aml yn bendithio rai hynny, sydd â lleiaf o hyder yn ei gallu nhw i hunain. Dwi'n gofio, y dyfyniad y mae Duw yn gwrthwynebu'r beilchion ond i'r gostyngedig y mae'n rhoi gras. Os ydy'n llawn o hynna'n hyder? Yn aml, be mae Duw yn ei wneud ydy torri'n balchder ni. Da ni'n dysgu trwy fethu. A mae'n dysgu gostyngeiddrwydd i ni. Ond pan da ni wedi cyrraedd y pen draw ac yn gwneud arglwydd, dwi ddim yn gallu gwneud o. Mae rhaid i ti wneud rhywbeth. Y pryd hynny, yn aml mae Duw yn camu i mewn a bendithio. Beth y bydd mae Duw eisiau wneud wythnos nesaf yma, trwyddo chi? Os ydych chi'n mynd i ddod, bob bore am 7 o gloch i weddio, ydych chi'n meddwl bydd Duw'n defnyddio'ch gweddiau chi i fendithio y gwaith yn yr Eisteddfod? Mae'n rhywbeth gwerth i wneud, ydych chi'n gweld? Falle, weithiau wrth i Duw yn defnyddio ni, mae o yn ymcyrraedd ni am yn diffyg ffydd. Dyna ddigwyddodd i Zacharias, ynde? A ni oedd o'n gwrthod credyd, mae Gabriel yn dweud, edrych. Dwi newydd fod o flaen gorsedd Duw. Dyna lle dwi yn treulio'n amser o flaen gorsedd Duw. Y Duw holl alliog sydd wedi creu pob peth. Mod i fy nanfon i yma fy neges y ti. Ti'n gwrthod credu? Wel, am i ti wrthod credu, reit. Ti'n mynd cael siarad. Wyt ti'n paratoi i fynd allan fanna i fendithio'r bobl byddi di'n fyd. Nes bydd y gair yma dwi wedi ddod atat ti yn cael ei gyflawn, ia? A dyna oedd y cerydd gafodd Zacharias. Ond nid cerydd meistr caled oedd hwn. Ond cerydd tad. A fe ddoth y diwrnod yn dod pryd nath Zacharias gael ei lanwi ar ysbryd glân a phroffwydodd fel hyn. Bendigedig fod o arglwydd i wisel a mi ddo ymweld â'i bobl a'i prynu i ryddid. Cododd waredigaeth gadarn i ni yn hyd a fydd ei was fel y llyfarodd trwy enna'i broffwyd i sanctaidd yn yr oesoedd a fi. Waredigaeth rhag ein gylynion ac o afel pawb sydd yn ein casau. Fel hyn y cymerodd drigaredd ar ein hynafiad a chofio i gyfamod sanctaidd. Y llw a dyngodd wrth Abraham ein tad y rhoddau i ni gael yn hachub o afel gylynion a'i addoli yn ddi ofn mewn sancteiddrwydd a chyfiawnddeg a'i fronef holl ddyddiau ein bywyd. Ar y diwedd y benod gyntaf yma, mae'r gorfoledd sydd yng nghalon Zacharias wrth iddo fo ganmol yr arglwydd am ddod a gwneud yr hyn a dod o'i hynna ddim yn credu oedd yn bosib. Pwy awyr be mae Dyw am ei wneud trwyddo chi a fi yr wythnos sydd yn dod wrth i ni gymeryd yn gronyn ffydd ni a dweud arglwydd dyma fi. Be ti eisiau wneud trwyddo i? A bod i Dyw yn helpu chi i fyfyrio a meddwl am yr hyn oedd yn digwydd fan'na i Zacharias ag Elizabeth.